Matthæus kapitel 15. Sidste gang vi var sammen, der hørte vi fra Matthæus kapitel 14, hvor at Jesus, han gik på søen. Han siger til Peter, Peter, kom herud til mig, og Peter, han træder ud af båden, ud til Jesus, og i det han ser på bølgerne, ser på Jesus, der kan han gå på vandet, men det han tager øjnene væk fra Jesus, på sine omstændigheder, på det der er rundt om, der begynder at søge. Og det var en lektie for os om altid at holde vores blik på Jesus. Om altid at fixere og fokusere på Jesus, og ikke på omstændighederne omkring os. Vi må huske, at Matthæus han skriver ikke kronologisk, men tematisk. Det vil sige, når vi læser i kapitel 15, vers 1, da kom, det betyder ikke nødvendigvis, at det er noget, der sker lige efter kapitel 14, vers 36. Men Matthæus vil i stedet for ved Helligånden fortælle os nogle forskellige temaer. Og det, han har fortalt os, det er jo, at han viser os Jesus som. Han viser os Jesus som.
Kongen.
Matthæus ønsker at vise os Jesus som kongen. Og i det, at han prøver på at vise, at Jesus han er Messias kongen, så har han vist os en masse ting. Blandt andet har han her i kapitel 14 vist os, at han er konge over naturen. Blandt andet ved, at han kunne gå på vand. Han bestemte over vand. Så nu vil han vise os noget andet. Nu vil han vise os den modstand, der er direkte er imod kongen. Og vi læser kapitel 15, vers 1-20. Der kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte, hvorfor overtræder dine disciple de gamles ordning? De vasker ikke deres hænder, før de spiser. Men han svarede dem, hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres ordnings skyld? For Gud har sagt, er din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide død. Men I siger, hvis nogen siger til sin far eller sin mor, det du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave, så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevende hyklere. Isaias har profeteret rigtigt om jer, da han sagde, dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæret styrker de mig. For det, de lærer af mennesket. Og han kaldte skaren til sig og sagde, hør og forstå. Det er ikke det, som kommer ind i munden, der gør det menneske urent. Men det, som kommer ud af munden, der gør det menneske urent. Der kom hans disciple hen til ham og sagde, ved du, at farisæerne tog anstød af det, den og hørte den tale? Jamen, han svarede, enhver plante, som en himmelske fader, ikke har planten, skal rykkes op med roden. Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde. Og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften. Peter bad ham, forklar denne lignelse for os. Han sagde, er I stadig uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, der går ind gennem munden, kommer ned gennem maven og forsvinder ud igen? Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. De fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidensbyrd og bespottelser. Det er det, som gør mennesket urent. Med at spise uden at vaske hænder, gør ikke et menneske urent. Lad os pause der, men vi vil også forstå, at vi kan nå igennem resten af kapitlet, men lad os tage de her første 20 vers, der handler om skriften kontra traditionen. Og vi deler det ind i 5 dele. Vers 1 og 2, det er de spørgsmål, der bliver stillet. Spørgsmålet går på, at der kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus. Hvis vi tager et kort, så ligger Jerusalem her, og Jesus, han er her. Der er godt over 100 km der. 100 km. Jeg kører hver dag for at komme til og fra arbejde, kører 100 km. Det tager hvad? Sådan halvanden time eller sådan på landevej. Jeg skulle lige tilføje selvfølgelig. Det er ikke så slemt, men tænk på den gang. 100 km, der var to måder, du kunne tilbagelægge det på, til fods eller oven på et dyr. Og formodentlig har de tilbagelagt det til fods. Vi taler altså om en rejse på 3, 4, 5, 6 dage, lidt afhængig af, hvor dårne de var eller ikke. Der kom nogle farisæer og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus, og Jesus er herved, og de kommer helt hernede fra. Hvem er de her farisæer? Hvem er de her skriftkloge? Farisæerne, det er det højorienterede, ekstremt højorienterede, yderliggående parti, der siger, vi skal leve op til skriften. Men vi skal ikke blot leve op til skriften, vi skal også leve op til fortolkningerne af skriften. Fordi man kan sige, at sidde og læse Moseloven, de fem Mosebøger, Toraen, det er fint nok, men hvad betyder det, når der står, du skal ære sabbaten? Så var der nogle mennesker, der fandt på, at når du skal ære sabbaten, det betyder, at du skal gøre sådan her, sådan her, sådan her og sådan her. Det blev så til et fortolkningsværk. Problemet var, at der var ikke nogen, der kunne forstå den fortolkning, så man var nødt til at lave en fortolkning af fortolkningen. Alt det samlede man så i ét, og det er det, man i dag kalder Talmuden, hvis man har hørt det udtryk, men det er et værk, der består af over 20 store bind på hebraisk. Og det er det, som de ikke lige nøjagtigt, fordi det eksisterede ikke i sin helhed her, men det var de ting, som de sad og studerede, det var de ting, som de sad og granskede, og mange af dem tog. Så den her Talmud er højere end Guds ord selv. Og det stiller Jesus et spørgsmål. Hvis du har rejst fra Jerusalem til Galilea, over 100 km, og du har haft næsten en hel uge til at tænke over, ham der Jesus, der helbreder mennesker, jeg vil stille ham et spørgsmål. Hvad skal mit åbningsspørgsmål være? Og du så kommer hen til ham og så siger, hvorfor vasker I ikke heller? Hvor til grin vil du ikke føle dig, at hvis det ligesom er det klogeste, så mest direkte spørgsmål, der vil kunne nedbryde mig, det er ikke et specielt godt spørgsmål. Vi ved allerede tilbage fra, jeg tror det er kapitel 12, hvor at farisæerne de siger, nu planlægger de altså i kapitel 12, vers 14, at farisæerne gik ud og træffede beslutninger om at få dem slået igen. Det havde de besluttet. Så nu tager de anstrengelsen om at rejse fra Jerusalem, til Galilea for at sige, hvorfor vasker du ikke hænder? Altså, kunne de ikke have fundet noget smart at spørge? Der ligger selvfølgelig mere bag. De siger nemlig, hvorfor overtræder dine disciple, og det som disciplene gør, det er formodentlig noget, Jesus har lært dem, de gamles overlevering, de vasker ikke hænder, før de spiser. I dag, der lærer vi vores børn at vaske hænder, før de spiser. Er det ikke en god ting? Jo, det er en fin ting at vaske hænder, før de spiser. Det rigtig hygiejnisk, og det er rigtig smart, og især dengang, hvor man rettede meget mere rundt udenfor, end man gør i dag. Det er en god ting at vaske hænder. Men det var slet ikke det, der var tale om her. Det, der var tale om her, det var en rituel vaskning af hænderne, en rituel rensning. Hvor at der var alle mulige forskellige former for det, men hvor at man før man spiste, der handlede om rituel for at vaske hænderne. I dag i Israel har jeg set, at der, hvis man er på sådan et ortodoks jødisk sted, så forestiller jeg, at man har en kande, hvor der er to håndtag. Fordi nok se, hvis I bare går hen og tager på et håndtag med jeres beskidte hånd, og hælder det over jeres rene hånd, og så sætter den ned, og så tager I fat med jeres rene hånd på det beskidte håndtag, så bliver den rene hånd beskidt igen. Og så skyller I den her hånd, men nu. Og så kan det blive ved en uenighed. Så derfor var der en smart person, der har opfundet en kande med to håndtag. Så at du går hen, tager det beskidte håndtag, beskidte hånd, vasker og et eller andet, og så sørger du for, at den rene hånd tager fat på det andet håndtag, som jo er rent i forvejen, og så kan du vaske den anden hånd. På den måde, så bliver du helt rent. Altså, kringende tåbeligt. Det er ikke, hvorfor ikke bare tænde for en vandhane. Hvorfor ikke bare vaske sine hænder, og så måske være ligeglad med, at der sidder et eller andet, fordi at det ikke er en hygiejnisk praksis. Det, set i hygiejnespørgsmål, der er vi nok sådan relativt ligeglade med, at man tager fat på et håndtag, så lige switcher hånden. Man kunne eventuelt lige tørre med et viskestykke, hvis man er meget panelen, ikke? Men for dem, der handlede det om en rituel renselse. Så de siger, at vi skal være helt rene, og de må ikke bare dyppe der og gå ned i et eller andet vaskefad. Det var ikke godt nok. Vi skal være helt rene, siger de. Og det her blev lov for dem. Og vi kan ikke helt lade være med at tænke tilbage på, hvad der også var sket i kapitel 14, nemlig bespisningen af de 5.000. Mænd plus kvinder plus børn, måske 15.000 mennesker, har siddet derude og spist. Tror I på, at de rituelt vaskede deres hænder, før de lige pludselig fik givet brød ud af ingenting, fisk ud af ingenting? Nå. Og farisæerne har formodentlig hørt det her, og så kommer og siger, I overholder ikke de gamle sprog. Og det gamle, det er netop det. Det er netop en overlevering. Det er ikke noget, vi kan læse om i det gamle testamente. Det er ikke noget, vi kan se. Det er bud fra Gud om, at vi skal rent faktisk vaske vores hænder. Det er noget, som i de her fortolkninger og fortolkninger og fortolkninger, man er kommet frem til. Hvis vi skal være rene for Gud, så bliver vi nødt til, når vi spiser, at spise med rene hænder. Og det er det spørgsmål, de stiller Jesus. Hvorfor overholder I ikke traditionerne? Hvorfor, når I går i kirke, har I ikke fint jakkesæt på? Hvorfor har præsten ikke en sort kåbe og en lampeskærm om halsen? Hvorfor? Fordi det ikke er bibelsk nødvendigvis. Hvis han vil have det, fint nok, men på den måde distancerer han sig selv fra de folk, der sidder og lytter. Eller hvorfor, når I går i kirke, synger I kun sange, hvor I spiller masse trommer og alt muligt til? Det er ikke noget, du kan sætte regler op for. Det er ikke noget, som... Det er vores traditioner. Og om vi gør det ene eller det andet, det er ikke det, det kommer ind på. Det kommer ikke ind på traditionerne, det kommer ind på, hvad skriften siger. Prøv lige en gang at tænk over, hvor mange traditioner du har som kristen. Den 24. december for eksempel. Tænk på, hvor mange traditioner der er i din familie. Så intet har med bibelsk kristendom at gøre. Ja, juleaften er smadret hyggelig. Jeg elsker andesteg. Jeg har sådan der sagt før på en optagelse, at jeg har fået at vide, at jeg også elsker flæskesteg. Det smager rigtig godt. Ja, det er da hyggeligt at se sin lille niece elske at gå rundt om juletræet. Og det er da også meget hyggeligt at få gaver og alt muligt. Men har det noget som helst med bibelsk kristendom at gøre? Intet. Foreslår jeg, at jeg vil afskaffe julen? Ja, nej. Det gør jeg ikke. Men foreslår jeg, at vi i julen, i stedet for at fokusere på juletræet, på gaver, på julekalender, på nisser, på julemand, at vi fokuserer på Jesus. Hvis vi glemmer Jesus i julen, så er vi ikke et hak bedre end farisæerne. Så går vi ind og tager traditioner og overleveringer, og så påstår vi. Det er jo det, der er værd. Hvis nu vi bare sagde, at vi vil bare have en hedegilde, det er vel fair nok et eller andet sted. Det har man så at sige, ikke? Hvis det var det, men vi gør det. Vi bruger som undskyldning, at vi skal fejre, at Jesus blev født. Nu har jeg sagt det med julen, så kan I selv tage andre ting og sige, hvor tager jeg og sætter traditioner op for, hvordan jeg skal leve min kristendom? Hvordan jeg skal leve mit liv? Og gøre det med noget, som er overlevering i stedet for sandt bibelsk kristendom. Så det var deres spørgsmål. Jesus modsvarer, det læser vi i vers 3-6, hvor han siger, men han svarede, hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? For Gud har sagt, ær din far og din mor, og den der forbander sin far eller sin mor skal lide død. Lad os lige stoppe det her for en øjeblik. Når Jesus han svarer på et spørgsmål, så svarer han sjældent med at sige, ja, nu skal du høre, hvorfor vi ikke vasker hænder, fordi det er jo noget rituelt, og det det synes jeg ikke, det gør han meget, meget, meget sjældent, hvis overhovedet nogensinde. I stedet for, så vender han den om, så folk de kommer til at tænke selv. Han siger, det er fint nok med jeres overlevering, men prøv lige at tænke på, hvordan I ved jeres overlevering tager og sætter Guds bud ud af kraft. Der står i loven, siger han. Du skal, bud nummer 5, ære din far og din mor. Det har Gud sagt i de 10 bud. 2. Mosebog kapitel 7. Det er et direkte bud for Gud. Men nogen, står der så i vers 5, siger, hvis nogen siger til sin far eller sin mor, at det du skal have som efter mig skal være tempelgave, så behøver det ikke ære sin far, og I har sat Gud til ud af kraft af hensyn til jeres ordentlig. Man kunne gøre det, at hvis man havde en ejendom, eller en okse, eller et eller andet, så kunne man sige, den her, det her hus, det skal tilhøre her. Det skal blive til tempelgave. Og så tilføjer man lige med spot på et eller andet tidspunkt. Og så kommer ens forældre der og siger, åh, vi har bare ikke mere, kan vi ikke flytte ind hos dig? Ah, desværre, mit hus, det skal være tempelgave. Ja, okay, det lyder jo også meget heldigt og rigtigt. Nå, så må vi finde noget andet. Og så 40 år senere, så sælger man sit hus, og så glemte man lige det der tempelgave. Eller måske gjorde man det til tempelgave. Men Jesus, han siger, ved at I bruger den her overleveringsmetode, der hedder tempelgave, så tilsidesætter I det bud, som Gud har givet, at du skal ære din far og din mor. Så siger du, okay, da jeg blev født, der underskrev jeg altså ikke nogen sted på, at jeg skulle ære min far og min mor, og at de skulle flytte ind med mig, når jeg blev gammel. Og sådan. Jeg er godt klar, at man selvfølgelig skal passe på, hvad man siger på en optagelse, der kan blive brugt imod en. Men vi må forblive tro over for Guds ord. Prøv en gang at bladre op til 1. Timotheus, kapitel 5, vers 8. Tænk på, at dine forældre, eller hvem der nu har opfostret dig, de har for det første født dig. For det andet, forhåbentlig skiftet din blik og givet dig mad og givet dig legetøj og givet dig et hjem. De har givet dig rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Forhåbentlig har de også givet dig kærlighed. Alt det har de bare øst ned over. Og forhåbentlig har de gjort det ud af kærlighed til dig. Og hvis du ikke har sådan nogle forældre, så er jeg selvfølgelig ked af det på din vej, det har jeg selv. Nogle forældre, der uden at tænke over det, har givet mig alt, hvad jeg har haft behov for. Alt. Og når vi så læser her i 1. Timotheus kapitel 5, vers 8, der står, den som ikke sørger for sine egne, og særligt for sin egen husstand, har fornægtet troen for at være end en vantro. Hvad betyder det? Lad os lige køre nogle vers tilbage fra vers 3. Enker, som virkelig er alene, skal du vise ærbødighed. Men hvis en enke har børn eller børnebørn, skal disse lære at leve gudfrygtigt inden for deres egen familie og gøre gengæld mod deres gamle, for det er værdsat af Gud. Der har vi det. Det er værdsat af Gud at gøre gengæld mod deres gamle. Den, der virkelig er enke og står alene og har sat sit håb til Gud og bliver ved med at bede og anråbe nat og dag, men den, der fører et udsvævende liv, er levende død. Også det skal du påminde dem om, for der er ingen, der skal kunne udsætte noget på. Det tager ikke sørge for sine egne, og særligt for sin egen husstand, og fornægte troen og være en vantro. Og så får vi at vide, at hvis man er over 60 år, så kan man få lov at enke og en mands husstand osv. Et praktisk råd. Men til Timotheus, men jeg tror helt sikkert også på det praktiske råd til os i dag. Om at vores forældre, hvis de stadigvæk lever, og hvis vi stadigvæk kan gøre noget for, så er vi kaldet til det uanset, tror jeg også på, hvor lidt vi kan lide dem. Også uanset om de er troende eller vantro, de er vores forældre. Det er rent praktisk det her. Og det er det her, der er praktisk kristendom. Teologi er fantastisk, jeg elsker det, men praktisk kristendom, det er det, der virkelig betyder. Så er din far og din mor, siger Jesus. Og hvis du så siger, det kan jeg ikke, jeg skal på bibelskole. Det kan jeg ikke, jeg skal tjene Gud. Hvis du ikke samtidig med, at du tjener Gud, kan ære dine forældre med at hjælpe dem i nødstund med det, de har brug for, så må du revurdere din tjeneste og finde en anden tjeneste. Det skal der være plads til, siger Jesus. Og de her, de to deres overlevering, de to deres idéer, og så erstattede jeg og sagde, hey, vi laver det til tempelgave, så er vi fri fra jeres skyld. Og det er jo selvfølgelig det, der er den specifikke pointe. Nu tager vi bare lige og siger nogle praktiske ting om det også. Men det specifikke pointe, det er, at de sætter selv Guds lov ud af kraft, og det vil sige, at de sætter traditionerne højere end Guds ord. Og det er aldrig, aldrig i enighed særlig godt, og det håber I ved. Så står der nede i vers 7-9, der hører vi om at ære med læberne. Fordi så siger Jesus så, efter det her, at I sætter Guds ord i kraft, så siger han, hyklere, siger han. Og hvad betyder hyklere? Det kommer af det græske ord hypokritos, som betyder at bære en maske. Det var det, man gjorde i teaterne. Så tog man en maske på, og man blev til en hypokritos. En, som bar en maske. En, som udgav sig for at være noget andet, end han eller hun var. Og det er det, han siger til farisæerne. I er nogen, der tager masker på og udgiver sig for at være noget andet end jer. Og Esajas, han profeterede rigtigt om jer. Hvis nu, at I var så snille, så I slog tilbage til Esajas bog, det skal I gøre, men hvis I gjorde til kapitel 29, vers 13, så vil I kunne se, at der står noget af det her vers. Det står ikke ordret. Jesus, han citerer ideen i det, ikke ordret. Plus at han så nok formodentlig citerer fra den græske oversættelse, ikke den hebraiske. Ydermere, så er det her også noget, Esajas han har sagt til den samtid, han levede i. Men Esajas, det som Jesus han i bund og grund siger, det er, Esajas har sagt noget, som også passer på jer. Esajas har også sagt noget, der passer på jer. Hvad er det, Esajas har sagt? Dette folk ærer mig med læberne. Men deres hjerte er langt bort fra mig. Forgæves styrker de mig, fordi de lærer af menneske. Jeg ved ikke med dig, men når du samles med Guds folk i Guds hus, ærer du så Gud med læberne og ikke med hjerte? Sidder du og synger med på sangene? Sidder du og slår op i Bibelen og lader, som om du følger med dit hjerte? Det er langt væk. Langt, langt væk. Første Samuels bog, kapitel 16, vers 7. Hører vi om historien om David, hvor at Samuel kommer ind og ser på de her 7 ældre brødre, og de ser rigtig godt ud udenpå, men indeni er de ikke rigtig. Og så er det Gud, der siger til David. Gud ser ikke, som mennesker ser. For mennesker ser på det ydre. Gud, han ser på hjertet. Og lige forret mig selv, det var det, han havde set på den første søn. Han så sig videre på de 6 andre, og så kommer han til David. Men Gud ser ikke på det ydre, han ser på hjertet. Gud er fuldstændig ligeglad med, hvordan du ser ud udenpå. Han ser på dit hjerte. Og det er dit hjerte, der virkelig betyder. Du vil fejle. Du vil fejle igen. Og igen. Og igen. Og igen. Indtil den dag, hvor det er heldigvis ikke det, Gud ser på. Betyder det så, at det ikke betyder noget, hvordan du lever dit kristne liv? Absolut ikke. Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 6, vers 1. Skal vi synde, at noget må blive større? Absolut ikke. Det er ikke sådan, at vi bare skal gå ud og leve vores kristne liv og sige, jeg skal bare gøre, som jeg har lyst til. Nej. Når vi begynder at forstå det her, så skulle vi gerne have lyst til at leve som den måde, som Bibelen taler om, som Bibelen foreskriver. Men det er ikke, om jeg gør det eller ej, der er det vigtigste for Gud. Det er ikke, om jeg giver 10.000 kroner eller ej til velgørende. Det er ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, hvordan mit hjerte er, når jeg giver de her 10.000 kroner. Hvis jeg giver 10.000 kroner og siger, nej, nu giver jeg 10.000 kroner, så ved jeg, så kommer mit navn op på en lille sø, klatte op på væggen. Så havde det været bedre, at jeg ikke havde givet de 10.000 kroner. Eller hvis I kommer her, jeg sidder og holder et bibelstudie, for jeg håber, at I synes, at jeg er en farlig kage til at holde bibelstudie. Hvis det er min intention, og hvis det er mit hjerte i det, så er det bedre, at jeg ikke gjorde det. Eller hvis du sidder der og synger, og så tænker du, skal jeg bare ramme de rigtige toner, for de andre, de skal tro, at jeg er rigtig, rigtig god til at synge. Det tænker jeg ikke selv, når jeg synger. Hvis I skal være i tvivl. Det gør man heller, hvis nogen andre skulle være i tvivl. Hvis du tænker, nu skal jeg bare synge perfekt, så de andre tænker, jeg er fantastisk til at synge, så lad heller om det. Fordi så ærer du i noget ydre, i stedet for med dit hjerte. Og det er hyggeligt. Og hvis dit liv ikke lever op til de ting, du går og prædiker, og de ting, du går og siger, så lever du i hykleri. Og hvis der er en ting, Gud han hader, så er det hykleri. Så det er bedre for bekendt synden og se at komme videre. Så i det fjerde ud af de fem afsnit, så siger Jesus så fortæller han os, hvad er det rent faktisk, der gør os urene? Han siger, han kalder hele skaren hen til sig. Nu har han sagt til farisæerne, okay, I er nogle hyklere, jeg gider ikke snakke med mere. Så kalder han skaren til sig. Så siger han, kom lige her. Hør og forstå det. Fat det nu, siger han så. Og så vers 11, det er så essentielt. Ikke det, der kommer ind i munden, der gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, der gør et menneske urent. Det er vigtigt, det her. Det betyder nemlig, at vi godt må spise McDonald's burger, selvom de gør os urene. Det var der ikke særlig stor begejstring for. Jeg troede jeg lige, jeg var kommet op med noget meget, meget smart her. Det er ikke, hvad du sidder og propper ind i hovedet. Det er ikke, om du spiser det ene eller det andet, eller om du husker at vaske hænder på en eller anden bestemt måde. Det er ikke det, der gør dig uren, er det, Jesus siger. Det er det, der kommer ud af munden på dig, der gør dig uren. Så tænker du måske, det forstår jeg ikke. Nej, det forstår jeg godt, du ikke gør, for det gjorde de andre heller ikke, at dem, der stod og lyttede. Men lad mig prøve at forklare det her. Hvad er det, der kommer ud af munden på dig? Det er det, der er i dit hjerte, vil Jesus sige til os lidt. Hjertet. Jeremias kapitel 17, vers 9, det er det mest bedrageriske af alt, hvad man kan kigge på. Og hvad hjernet er fuldt af, skriver Matthæus kapitel 12, vers 34, det løber munden over. Hvad der er i dit hjerte, det vil på et eller andet tidspunkt komme ud af din mund. Det er ikke det, at du kører for hurtigt, der gør dig til en fartbøde. Du kører for hurtigt, fordi du er en fartbøde. Eller, det er ikke det, at du stjæler, der gør dig til en tyv. Du stjæler, fordi du er en tyv. Jeg vil godt. Det er bare en illustration, og man prøver at forstå, at hvis du er en fartbøde, så sætter du dig ud i bilen, og så kører du for hurtigt. Sådan er det bare. Det er ikke fordi, at du lige pludselig begynder at køre for hurtigt, og så er du en fartbøde. Det er ikke sådan, det hænger sammen, og det er det samme, Jesus han siger her. Det, som er i dit hjerte, det vil komme ud. Det vil blive skubbet ud, og han giver lige om lidt nogle eksempler på, hvad det kan være. Og på det vil du blive kendt, hvad den er inde i. Det er det, der gør, det ikke bare gør dig uren, men det viser, at du er uren. Fordi vi er alle sammen urene. Romerbrevet kapitel 3, vers 23. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Alle, hver en af os. Vi er alle sammen urene.
Og det, der kommer ud af munden på os, viser blot, at vi er urene. Det viser blot, hvad det er, der er i vores hjerte. Så når du kører for hurtigt, så er det ikke det, der gør dig til en fartbølle. Det viser blot, at du er en fartbølle. Når du stjæler, så er det ikke det, der gør dig til en tyv. Det viser blot, at du er en tyv. Der er ikke med nogen, der stjæler, han er ikke med nogen, der kører for hurtigt. Så det viser blot de her ting. Det er ikke de ydre handlinger, du gør, men det er det, du har i hjertet. Jeg håber, det illustrerer det. Det kan godt være lidt svært at forklare, men Jesus, han går videre, fordi disciplinen, de kommer hen til mig og siger, ved du godt, at farisæerne tog anstød af det, du sagde? Så tænker jeg nok lidt, ja, det var også lidt mening, når man kalder folk hyggelere, og så tager de reelt anstød af det. Hvis jeg kommer op og skræger ind i dit hoved, hyggelere, så håber jeg næsten, du tager anstød af det, og sådan, nå, hold da op, man, han kalder mig hyggelig. Men ja, okay, det gjorde de altså. Så siger han så det her. Jeg synes, han er lidt humoristisk nogle gange, synes jeg. Fordi så siger han, ja, det kan godt være, de gjorde, men enhver plante, som en himmelske far ikke har plantet, den skal rykkes op med rode. Så de der farisæer, de bliver alligevel rykket op og smidt ud. Og hvordan kan en blind lede en blind, siger han så også. Hvis nu du er blind, så er det godt at have en til at lede dig, især dengang, hvor man ikke havde de her blinde stokke, men nogle hunde, der kan lede hunden, førerhunden lige præcis. Der var det især godt at have en anden til at hjælpe dig, men hvis nu den anden, der hjælper dig, også var blind, hvad sker der så? Så står det, så falder de begge to i en grøft. Vi kan også finde på mange andre sjove ting, de her blinde, de kunne lave, hvis nu de gik rundt på blinde, ikke? Tænk på, hvor de kunne havne hen. Sådan, hey, vi er på vej hen på mandetoilettet, og lige pludselig står de inde på kvindetoilettet i stedet. Altså, tænk på, hvor mange sindssyge ting, der kan ske, hvis en blind leder en blind. Og det er det, farisæerne gør. De blinde, de forstår det ikke selv, og de tror, at de leder andre. Nu også i forbindelse med det her med, ære din far og din mor. Kom der mig en meget, meget kedelig sag for øren af en dag. En af mine gamle kammerater, som min svigerfar er præst. Og ham her, min kammerat, han har sammen sin svoger og nogle andre dannet sin lille gruppe. Og ham der, der er ingen af dem, der har nogen som helst form for teologisk uddannelse. Og de har så sat sig der og sagt, okay, nu skal vi finde ud af, hvad det her virkelig går ud på. I den forbindelse har de fundet ud af, at deres svigerfar, han er en falsk profet. Jeg ved ikke, hvordan de har fundet ud af det, men det har de altså. Det er de kommet frem til. Svigerfar, han er en falsk profet, og 2. Peter, 2. Johannes brev står der, at man ikke kan lade en falsk profet komme ind i sit hus. Så derfor må svigerfar ikke lade komme og besøge os og se sine børn. Punkt 1. Er det at ære sin far og sin mor? Absolut ikke. Absolut ikke. Jeg tror, det er misforstået, hvad det vil sige, ikke at lade en falsk profet. Punkt 2. Er det en blind, der er vejleder for en blind? Absolut. Der sidder nogen der, og de læser måske skriften, og så finder de ud af alle mulige vanvittige ting. Og så prøver de at lede andre. Det er blinde, der leder blind. Det er nok galt. Så sidder I nok og tænker, okay, er den her blind, der prøver at lede os som en blind? Måske. Det ved jeg ikke. Men tag du din egen bibel, læs i den, se hvad der står. Lad være med at tro på det, jeg siger, bare fordi jeg sidder og siger det, og måske endda til tider kan lyde overbevist. Lad være med at tage det for det endelige ord. Se hvad der står i skriften.
Selvfølgelig.
Fortolk skriften bogstaveligt og alle de andre ting, som vi ved, at på samme måde som Jesus gjorde osv., men se hvad der står. Og lad være med at mig billede og tjekke det med gode kristne forfattere, som er anerkendt i store brede kredse. Ikke bare en lille segment af den kristne kirke, men tjekke det med gode evangeliske kristne forfattere. Tjekke det med Bibelen. Så vi ikke ender som blinde, der er vejleder for blinde. Og så siger han så, og så falder de begge to i grøften, og så Peter. Vi bliver nødt til at hjælpe Peter. Han siger altid, det er altid ham, der siger et eller andet. Peter siger, kan du lige forklare den her lignelse til Jesus? Så tager Jesus sig formodet til hovedet og siger, er I også stadig uforstandige? Ja, vær sejt. Hvad der ikke er det, som går igennem munden og ned gennem maven, forsvinder ud igen. Nu er det en meget diplomatisk måde at skrive det på. Nu er Bibelen jo et meget pænt bog. Bare ikke på originalsproget. På originalsproget, der står faktisk ud i latriner. Det står der altså. Så, men det forsvinder ud igen, og det kender vi formodentlig alle sammen til at gå stærkt ud fra, ellers så vil der være noget galt med os. Men det, der kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør mennesker. Og så står der, hvad det er, der udgår fra hjertet. Nu får vi en lille forklaring af det. Fra hjertet udgår onde tanker, punkt 1, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder. Sorry guys. Det gør ikke et menneske urent. I kan selv tage nogle af de her ting og studere nærmere med med onde tanker om mor og ægteskabsbrud, utugt, tyverier og så videre. Der ligger masser af det her. Og I kan prøve at se på os selv. Jeg kan tage den her liste og se på mig selv. Og jeg kan se nogle af de ting i mit hjerte. Jeg ved også, at ved Kristi blod, der er tilgivet for mig. Men jeg kan stadigvæk se. Tjek du dit eget hjerte og se, hvad der er i det. Så kommer vi til det andet af de tre afsnit. Fald mod, det er ikke så langt som det første. Det andet afsnit, det er en hedningstro. Det er fra vers 21 til 28. Der står, at Jesus gik bort derfra og drog til områderne med tyre og sidder. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte. Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plage slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råbte efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad herre hjælp. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnens brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder der de smuler, som færd på deres herres bord. Jesus sagde til hende, kvinde, din tro er stor, og det skal ske dig, som du vil. Og samme øjeblik bliver hans datter rask. Nu skifter vi lokation, nu skifter vi sted. Og vi skifter op til herfra Genesaret sø op til Tyre og Sidon herop. Det er to byer op i det, der dengang hed Fønikien, og tidligere det hed det Libanon, og det hed det også i dag. Og der gik Jesus op imod. Det var selvfølgelig ikke jødisk territorium. Ikke selvfølgelig, men det var det altså ikke. Så der gik de op, og derop, der møder han, står der i vers 22, en kananæisk kvinde. En kvinde her, vers 21 og 22, hun har et ord på mig. Hun er kananæisk. Hvorfor er det vigtigt? Vi kalder hende også, og Markus kalder hende også, den syriske, fønikiske kvinde. Hun kommer fra det her område. Hun er kananæisk. Hvem var kananæerne? Det var det folk, der boede i Kanaans land. Det her, da Israels folk kom ind i det. Det var ikke jøder. De var hedninger. Det var dem, som jøderne de skulle slå ihjel. Og udrydde. Og Jesus kommer op, og han ser den her kananæiske kvinde. Og hun kommer løbende hen imod, vi ved ikke, om de var i Tyre og Sidon, eller om de bare var op imod. Men hun kommer løbende og råber, forbarm dig over mig. Vi tænker på, at hun råber. Det er ikke noget, jeg har studeret meget nært lige nu i den her omgang, men jeg kan godt forestille mig, at det for en kvinde for 2000 år siden ikke var specielt velanset at rende rundt og råbe efter en mand ude på gaden. Det er sådan, hvis man kender bare en lille smule til mellemøstlig kultur, så tror jeg ikke, det var specielt velanset, men det gjorde hun altså. Hvorfor gjorde hun det? Fordi hun var desperat. Hendes datter var besat af en dæmon, og hun vidste, at Jesus, Davids søn, Så kalder ham herre, det er en søn. Og det er jo vigtigt, at hun kalder ham netop det her, fordi hun indser, at han er herre, og han er Davids søn. Det er samme som at sige Messias, Davids søn. Og så sker der noget meget, meget mærkeligt, vers 23 og 24. Jesus stillede og hans svar. Senere svar. Men der står, men han svarede hende ikke et ord. Er det ikke mærkeligt? Jesus svarede hende ikke et ord. Har du prøvet det? Har du prøvet at råbe til Gud? Gud, hvorfor? Han svarer ikke nu. Jeg har mange gange. Jeg er sikker på, at du også har. Ikke nu. Han ventede, for at hendes tro måtte blive stor. Han lod det være for, at hun i den her venteperiode måtte se, og han måtte se, jeg tester hendes tro. Og ser, hvordan den virkelig er. Om den er sand, eller om det bare er noget, den sådan påstår. Fordi det her, når vi venter på Gud, når vi ikke hører fra Gud, det er det her, at vi virkelig kan se, om vi tror på ham eller ej. Det er nemt nok at tro, når han taler til os. Vi hører, jeg tror på dig, Gud. Men hvad når du ikke har hørt fra ham en dag? Eller måske et helt år. Tror du så stadig på Gud, at Gud taler til dig? Og det kan og er ofte Guds måde at lade din tro vokse på og teste din tro og se, om den er sand. Og han svarer så, det går ikke, fordi jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for Israels hus. Er du led eller hvad, Jesus? Hun råber efter dig, hun kalder dig herre, Davids søn. Først så er du stille, og bagefter desværre, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for Israels hus. Romerbrevet kapitel 1, vers 16, tror jeg kaster lys over det her, der står, for jeg skammer mig ikke i evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først, og så for græker. For jøde først, og så for hedninger, så for de andre. Jøderne, de skulle have chancen først, og når chancen var gået forbi dem, så kom turen til hedninger. Og det var ikke hendes tid endnu, det var ikke meningen, at hun skulle helbredes og frelses nu. Det var først senere, det var hendes tid. Mere om det her. Men hun bliver ved, og hun tækker, og hun beder. Og så er det, at han siger det her, at det er jo ikke godt at tage det brød, som børnene skulle have haft, og give det til de små hunde. Og så siger han, jamen selv de små hunde, de smiser, de smuler, som der falder ned. Hvorfor hunde? På hebraisk, der har man ikke skældsord. Der bander man ikke. Så hvis man skal bande om noget, eller sige noget grimt, rigtig, rigtig, rigtig grimt om nogen, så kalder man det hunde. Så siger han så, ja, men de, selv de små hunde, og det er jo så i relation til hedningerne, selv jer, der er uden for frelsen og uden for Guds pagt og alting, det, I skal ikke have børnene, altså jødernes brød. Så er de til at få selv de små, men de får bare nogle sukat, bare få krumme brød. Jeg behøver ikke se, at der kommer svest, eller sukat, bare få krumme. Bare lidt lidt krumme. Og Jesus, tror jeg, smiler og tænker, han virker. Det virkede, at jeg forblev stille et stykke tid. Hans tro var testet. Jeg kunne se, han er min tro og virkelig. Og han siger så også, din tro er stor, og det skal ske, hvad som du vil. og samme øjeblik blev stærk og rask. Jeg ved ikke, hvad du beder om for tiden. Der er nogen af jer, ved det godt, måske bedre end andre, men jeg ved ikke specifikt, hvad du beder om. Og hvad er det hjertespøg? Men er du ligesom den syriske fenikiske kvinde, vi læser om her? Og bliver du ved og ved og ved med at bede? Siger du, åh Gud, det kan godt være, at du først er stille. Og du så siger, ja, men sådan og sådan. Så siger du bare de små smuler, Gud. Det er klart, det skal være inden for hans planer, hans vilje osv. Men bliver du ved med at bede? Er du udholdende i bøn? Eller giver du bare op i det, han siger stille? Det gjorde hende her ikke. Betyder det, at vi kan vende Guds tanker og få ham til alt? Absolut ikke. Absolut ikke. Men nogle gange har vi brug for at være udholdende i bøn. For tror jeg, et eller andet sted, at Gud kan sige, okay, mener du virkelig det her? Eller er det noget, du bare siger, fordi du ved, at den gode kristne ting at bede? Gud, jeg beder om, de må blive frelst. Og så beder du ikke om det igen. Eller er du udholdende i bøn? For den her person, du ønsker at se frelst. Jeg er ikke altid. Langt fra altid. Så de sidste 11 vers, må det blive fra 29 til 39. Jesus gik videre derfra, fra Tyre og Sidon, og kom til Galileas sø, som vi har der. Genesarets sø kalder vi også. Han gik op på bjerget. Hvilket bjerg? Det ved jeg ikke. Og satte sig der. Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vandfører, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem ned fra hans fødder, og han helbredte dem, så skaren undrede sig, og de så, at de stumme talte, og de vandfører blev raske, og lamme gik, og blinde kunne se. Og lad os se, hvad der står der. At de priste Israels Gud. Lad os lige stoppe der, selvom vi også har de andre vers med det her. Fra Markus, husk, at mange af de her beretninger, de findes i flere skildringer i evangeliet, både Markus har det, og Matthæus har det, nogle gange har Lukas det også, eller også har måske Johannes. Og Markus fortæller os specifikt, at de kom til det område, der hed Decapolis. Der står Decapolis. Så de kom heropfra, og så kom de ned her, over til et eller andet sted herover på nogle af de bjerge formodentlig, der ligger der. De var i det, der hed Decapolis. Decapolis kommer af to græske ord. Deka, som betyder 10, og polis, som betyder by. Så de 10 byer. Der lå 10 byer herovre. Den ene, den lå på den vestlige side af Jordan, og de 9 andre lå på den østlige side af Jordan. Og de 10 byer var hovedsageligt, det betyder ikke, at der ikke boede nogen jøder, men de var hovedsageligt byer for hedninger. Jeg finder det yderst fascinerende og interessant, at Jesus lige har sagt, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for Israels hus. Og så render han lige direkte ned til det kapitel, hvor der hovedsageligt er hedninger. Han helbreder dem, og så står der, de priste Israels Gud. De priste deres egen Gud. De priste Israels Gud. Og så har de stået der pris i Israels Gud, så står det i vers 32, men Jesus kaldte sine disciple til sig og sagde, jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i 3 dage og har ikke noget at spise. Og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for at de ikke skal blive udmattet undervejs. Hans disciple sagde til ham, hvorfra skal vi have ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare? Jesus spurgte dem, hvor mange brød har I? De svarede 7. Og nogle småfisk. Så lod han skaren sætte sig på jorden, og han tog de 7 brød og fiskene, takkede brødet og gav disciplene, og de delte ud til skaren, og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til års 7 kurve fulde. Der var omkring 4.000 mænd, der havde spist for uden kvinder og børn. Og da de havde sendt skarne bort, gik de ombord i båden og kom til egen ved Magdala. Eller Magdala. Så hvis de var her, så har de formodentlig sejlet over her, over til Magdala, som er herovre. Som i øvrigt er der, hvor Maria fra Magdalena kom fra. her har vi altså 4.000 mænd, plus kvinder, plus børn. Mange mennesker. Hedninger, de fleste af dem. Og de er syge, nogle af dem, og de er blevet helbredt. Og nu siger Jesus, jeg har barmhjertighed over dem. Har du barmhjertighed over mennesker, ligesom Jesus havde barmhjertighed over mennesker? Jeg har absolut heller ikke altid. Og så er det, vi har ikke noget mad, men vi har 7 brød og nogle småfisk. Så laver Jesus med sandt det samme nummer, som han har lavet tidligere. Og i kapitel 14, vers 13, 21. Nogle de vil påstå, at det er det samme mirakel. Okay, for det første, Matthæus, hvorfor alverden indeholder han miraklet 2 gange. I kapitel 16 siger han specifikt, Jesus, siger Jesus specifikt, hey, kan I huske om de 5.000 og om de 4.000? Det kunne de godt. Der var altså både en gang, hvor der var 5.000 mænd, og en gang, hvor der var 4.000 mænd. Derudover, så ved vi også, at det her, det ved Decapolis, det andet, det var op nordpå. Lidt længere nordpå. Vi ser også, at de kurve, der er talt om her, det er nogle kæmpe store kurve i kapitel 15, hvor det i kapitel 14 var en mindre kurve. Vi ser også, at i kapitel 14 var der 12 kurve fyldte, da de var færdige. Her er der kun 7 kurve fyldte. Og så kan vi så sige, at ja, der er altså 2 separate mirakler. I hvert fald, hvad skriften siger. Bare lige til slut, bare for at slå det her fast, men hvor vigtigt det er, at det er hedningerne. I kapitel 14 med bespisningen af de 5.000 mænd. Hvad der? Der var 12 kurve. Hvor mange stammer er der i Israel? 12. Hvor mange disciple? 12. Tryk på 12. Det er et tal, der symboliserer et eller andet, der med Israel at gøre. Absolut. Her der er 7. Hvor mange dage er der for en uge? Nogle gange føler jeg det som om, der er mange flere end der er, men normalt er der vist nok kun 7. Hvor mange hedder sådan noget, toner på et klavier, eller hvad det hedder, eller sådan noget, tangent, eller hvad det hedder, der er vist også 7. Og hvor mange, det tror jeg nok, er det ikke rigtigt? Der må være nogen her, der ved noget om et klavier.
Jeg tror, der er flere tangenter.
Ja, men 7 på sådan en oktav, eller hvad det hedder, ikke? 7 hele toner. Godt. 7 hele toner. Og her er der 7 kurve. Hvad er tallet 7 tal for? Det er ikke et tal, det er ikke et helligt tal, som man vil gøre det til. Der er også den her ting i åbenbaringen, der har 7 hoveder, og det er 7 elvange i hvert fald, som ikke er særlig pænt. Det er absolut ikke helligt. 7 er ikke et helligt tal. Nogen måske sådan at bilde det ind, så er det forkert. 7 er et helhedstal. 7 betyder en helhed. Du har hele verden. Du har 7 kuffer, du har hele verden. Matthæus 28:19 siger Jesus, se jer med jer alle dage, helt til verdens ende. Siger Gud, gør alle folkeslagene til mine disciple. Og i det, I døber dem, i faderens og sønnes og helligåndens navn, gør alle folkeslagene til mine disciple. Jeg er med jer alle dage til verdens ende. Alle folkeslagene. Jesus var ikke kom først og fremmest til de fortabte for Israels hus, ja. Han kom også til den syge fenikiske kvinde, og han kom også til dig. Du er en af de 7 kurve med brød, symbolisk set. Men mindre vi jøde, så fordi det er, det tror jeg ikke, man er. Ikke hvad vi ved af i hvert fald. Og Jesus, selv i den modstand, der var imod. Selv midt i, at farisæerne ikke kunne lide ham, de skriftkloge ikke kunne lide ham. Så går han rundt og gør godt. Det er den herre, og det er den frelse, vi tjener. Lad os bede sammen. For Jesus, vi takker dig, og vi priser dig, For det vi kan lære her igennem Matteus kapitel 5. For vi vil ikke gennemgå Matteus kapitel 15 gennem bønnen. Fordi vi ved, at du vil minde os om de ting, som du har. Når vi læser det igen, må vi så selv høre ting fra dig via din Hellige Ånd. Og vi beder, at du giver os en fortsat god aften til din navns ære, hvor du må blive prist op. Amen.